Wrestling.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, Talasanje Radio Beograda 1, a današnja tema jeste rad skupštinskih odbora. Novo istraživanje, sa kojim ćemo vas detaljnije upoznati tokom emisije, pokazuje da odbori ne vrše u potpunosti svoju zakonom definisanu funkciju, da u njima nema prave rasprave i da je njihova uloga ograničena zbog prakse usvajanja zakona po hitnom postupku, kao i zbog slabe saradnje sa stručnjacima, ali i sa samom vladom. Da li će skupštinski odbori, koji su upravo formirani prošle nedelje, u novom sazivu dobiti veći značaj nego što su do sada imali? Gosti Talasanja su narodni poslanici Gordana Čomić, DS, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Meho Merović, SDPS, dobar dan.
Dobar dan.
I iz organizacije CRTA, Jovana Đorbović, dobar dan.
Dobar dan.
Thank you. Talasanje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o tome kako rade odbori u Skupštini Srbije, kako su radili, kako mogu raditi bolje. Gordana Čomić, Meho Merović i Ivana Đurbović, naši današnji gosti. Dva su povoda za ovu emisiju, ako tako možemo reći. Jedan je naravno to što su formirani odbori u ovom novom sazivu parlamenta, a drugi je istraživanje koje je sprovela organizacija CRTA. To istraživanje je upravo pitalo kako rade skupštinski odbori, koji su problemi, kako je moguće unaprediti praksu rada skupštinskih odbora. Interesantno je da koliko god teško bilo praviti bilo kakvo istraživanje koje izučava i koje pokušava posebno da odgovori na pitanje kako utiče jedna grana vlasti na drugu, ili praviti istraživanje o tome šta unutar vlasti zaista donosi odluke o tome kako će se nešto raditi. Ono kako ste vi prišli u ovom istraživanju je vrlo interesantno, jer ste prvo krenuli kvantitativno, a drugo krenuli ste razgovorom sa članovima i predsjednicima odbora i dobili vrlo interesantne odgovore, vrlo interesantne ilustracije. Tako da, evo Jovana, u prvih nekoliko minuta ovog razgovora da predstavimo rezultati istraživanja, onda možemo da popričamo o tome. Dakle, vi ste pokušali, široko rečeno, da utvrdite kako odbori rade i šta ne valje.
Da, ono što je prvi naš cilj bio jeste da vidimo kako to parlament kao vrhovno zakonodavno telo u stvari utiče na to da mi imamo kvalitetnije zakone. A onda smo se tu odlučili za odbore kao jedan najvažnijih skupštinskih tela, jer svaki zakon kad dođe u parlament, a on prvo ide u odbor i mora da prođe minimum kroz dva odbora. Svakako kroz resorni odbor i kroz odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja. I ako imamo s jedne strane činjenicu da je vlada ta koja predlaže najveći broj zakona, skoro 80-90%, i to samo da naglasim, nije ništa čudno, nije to tako samo u Srbiji, tako već i ni parlamentarnih demokratija, a onda nam je bilo pitanje da vidimo šta onda odbori urade kako bi još poboljšali te predloge zakona. I onda smo u stvari razgovarali kako sa poslanicima koji su članovi odbora, takođe i sa predstavnicima civilnog društva koji na neki način jesu ne samo zainteresovani za rad skupštinskih odbora, već i učestvuju u radu skupštinskih odbora, kako to izgleda, a takođe smo i od stručne službe parlamenta dobijali konkretne podatke o tome kako to funkcioniše. I ono što negde jesu opšti zaključci jeste da oni problemi koji muče parlament kao celinu i plenum muče i odbori. I to jeste pre svega usvajanje velikog broja zakona po hitnom postupku, što onemogućava odbore da rade u punom kapacitetu, jer vi, vama kada stigne predlog zakona po hitnom postupku, vi imate 24 sat da se on nađe na plenumu u raspravi, a do tada mora prođe i odbor. E sada, koliko zaista poslanici mogu da imaju vremen da se kvalitetno pripreme za te rasprave, podnesu amandmane, to je veoma kratak rok, samim tim onda i često sednice odbora budu samo pro forme. Proleti se i nema neke kvalitetne rasprave, ili nekada kažu poslanici, to bukvalno bude 15 minuta pred početak plenumske rasprave, šta vi za to vreme možete u stvari da uraditi. Takođe, ono što otežava na skupštinskog odbora jeste partijska disciplina, ali to nije samo u odborima, tako i u celom parlamentu, i to je nekako mnogo šira priča od samog parlamenta i da se parlament izbori sa tim, ali nešto mora da se preduzme. U kom smislu
partijska disciplina? Nezainteresovanost ili...
Nezainteresovanost, ali jednostavno nekada vi imate i na odborima gde ipak to su parlament u malom, i kada imate manju grupu ljudi, verovatno će bolje i sarađivati i diskutovati i debatovati nego kad imate velike. Pa vi sad imate, u stvari, sednice odbora jesu javne, svako može putem live streama da gleda svaku sednicu odbora, osim oni koje po prirodi svog posla ne mogu biti otvorene za javnost, što je vrlo retko, ali dalje oni nisu popularne tako kao što je plenumska rasprava, i onda samim tim da imate i nekad nezainteresovane poslanike kojima nisu toliko neatraktivne sednice odbora, ali ipak u odborima poslanici više čak i sarađuju međusobno, i poslanici iz vlasti i opozicije, ali kada se radi o nekim zaista gorućim temama, čak i onim temama koje možda nisu toliko goruće, ali jesu u medijima predstavljene kao goruće i popularne, tu se onda vidi jaka partijska disciplina i vrlo verovatno se onako sa strane kad gledate gubi taj interes javnosti pre svega.
Dakle, svako se drži svoje deklarisane pozicije i to je to.
To je na krajnjem slučaju tako, mi imamo i takav proporcionalni izborni sistem i partije su te koje predlažu partijske liste, vi da se nađete na izbornoj listi, vas mora stranka da predloži, pa samim tim i nije to sad ništa čudno, samo postoje granice dokle isključivo se gleda samo partijski interes, a u stvari poslanici predstavljaju interese svih građana. Takođe, je ono što prevladava i nad radom odbora, a tako i sam rad cijele skupštine, jeste nažalost i prevlast izvršne vlasti nad zakonodavnom s jedne strane, i da onda se baš pokazalo u istraživanju, u intervjuima, gdje imate različite pozicije predstavnika vlasti i opozicije, na primjer kada je reč o amandmanima, pošto odbori mogu da podnose amandmane, i posebno kada istekne rok i za druge podnosioce amandmana, odbori mogu, znači do poslednjeg trenutka da podnose, i onda često poslanici opozicije kažu da, ali nama nekad i ako se usvoje ti amandmani, oni nisu toliko suštinski, neće suštinski promeniti zakon, dok opet interesantna je jedna konstatacija poslanika koji je dolazio iz vladajuće većine, to je bio prethodni saziv, koji kaže pa ne možemo ni mi sad da usvajamo amandmane ili predlažemo koji su potpuno u suprotnosti sa stavovima ministarstva ako je vlada predlagač zakona.
Da, što se vidi razlika kako vidi cilj funkcionisanja odbora?
Pa s jedne strane da, ali ono što je važno se napomeni da i poslanici uvijek treba da imaju na pameti, danas ste možda vladajuća većina, su strasta opozicija i to se nekako menja, a vi ste tu od početka do kraja predstavljati interes građana, i da je to ono što ključno onemogućava da odbori u punoj snazi rade, ali s druge strane ne možemo biti samo kritični. Zaista mi kada gledamo poslednjih 25 godina, tu zaista ima pomaka, posebno u pogledu uključivanja javnosti u rad odbora, ne samo kada govorimo o tome da svako može sad da prati sednice odbora uživo, već imate i neke konkretne mehanizme, na primjer u odboru za zaštitu životne sredine imate takozvanu zelenu stolicu, to je zagarantovano mesto za predstavnike civilnog sektora, da oni učestvuju u radu sednica odbora i imaju, tako da kažem, gotovo sva ista prava kao i poslanici, osim što ne mogu da glasaju, što je normalno, mislim, nisu izabrani na izborima, ali takođe u odboru za evropske integracije konvent je bio uključen u rad, i to svi poslanici su rekli u intervju koliko njima to značajno kada imaju na sednicama odbora i predstavnike šire javnosti, to nisu organizacije civilnog društva, to su strukovna udruženja, različite, svi oni...
Da, ali to nije praksa u svim odborima.
To nije. Nije praksa u svim odborima, ali to znači da kada govorite o određenoj temi, pošto ne mogu poslanici koliko god da su zainteresovani za jednu oblast i da se, na primjer, brave oblašću zaštite životne sredine, to je toliko široka oblast, ne možete vi biti stručnjak za svako konkretno pitanje, a kada za stolom onda imate ljude koji jesu stručni za određeno pitanje, vama to daje zaista dobre informacije, se pripremite da podnosite amandmane, da pokrećete različite inicijative, ali nažalost ovo nije zaživelo u svim odborima, dok na primjer imate Hrvatski sabor koji ima takozvan institut vanjskih članova, to znači da u svakom odboru pored poslanika vi imate i predstavnike najšire javnosti koji se na...
I interesantno, također vi navodite u svom istraživanju, to je nešto što smo imali čak i u vremenu SFRJ.
Jeste. Da, takav mehanizam je posebno, znači uključivanje stručne javnosti u rad odbora, i na primjer u Hrvatskom saboru je to obaveza i odbor imaju, i to im zaista znači. To je čak, često se ovdje može čuti kako medijima uopšte nisu interesantne sednice odbora, osim one kad su neka goruća pitanja, tako kažem, pa se to pravi žutilo od sednica odbora, a upravo su nama neke kolege novinari iz Hrvatske rekli koliko njima to znači kad na jednom mjestu na sednici odbora imate i predstavnike vlasti, opozicije, nekada dođu i predstavnici izvršne vlasti, kad su nešto, i imate stručnu javnost na jednom mjestu koja vam u stvari daje celokupnu priču.
Hvala, to su bili ukratko zaključici CRTE, dokument je inače dostupan na vašem sajtu u celosti. E sada, što vi kažete kao poslanici svog dugog iskustva, radili ste u velikom broju odbora, evo pokušat ću sad da pročitam, u novom sazivu gospodin Omerović je u odboru za kontrolu službi bezbednosti, u odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Gordana Čomić je u odboru za europske integracije, zamjenica predsjednika odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo, u odboru za Kosovu i Metohiju također zamjenica predsjednika odbora za zaštitu životne sredine. Dakle, mnogo obaveza. Kako biste ukratko okarakterisali ovaj izvještaj koji je kritičan u nekoj meri, i ono što je prvo pitanje konkretno, to je šta kažete o toj partijskoj disciplini, o tome kako partije generalno gledaju na dužnosti poslanika u odborima? Šta kažu nekome ko dolazi prvi put u skupštinu? Da li mu kažu, moraš da radiš, to je ozbiljan posao, ili mu kažu, koliko nađeš vremena, toliko nađeš vremena za rad u odborima?
Nije bitno šta bilo kom poslaniku kaže partija, bitno je šta poslanik odgovori. To je ključ i to je poruka ovog istraživanja. Postoji stara dobra istina da ne možeš da menjaš stvari koje ne umeš da izmeriš. Istraživanje je izmerilo šta je slabost odborskog sistema, a to je nedovoljan integritet narodnih poslanika, članova odbora. može vama bilo koja partija da kaže bilo šta. Ali ako vi imate svest o tome šta piše u Ustavu, šta piše u Zakonu o Narodnoj skupštini, šta piše u Poslovniku, onda vi kažete partiji, draga moja partijo, zahtev koji postavljaš pred mene je mimo interesa ljudi koje ja ovde moram da zastupam, kakav god bio izborni sistem, to je sve jedno, uvek ti stranka da partija ti da mesto, da li na liste, da li na većinskom, tu nema neke velike.
A da li ste ikada videli nekog koji je to rekao?
Kako ne bi videla? Vida i Meho vida. Ja ne kažem da je to uobičajeno i često, ali je to važno da mi poslanici razumemo. Kada, bez obzira da li vam je partija na vlasti ili u opoziciji, postoji neko u partiji ko misli da zna šta se dešava u Skupštini, uglavnom nema pojma. I to nije takva šteta kao što je šteta kada onaj ko sedi u Skupštini nema pojma. To mi u Vojvodini zovemo pojmaroši. Nema pojma ni o čemu, ali ima stav o svemu, jako je na njega ponosan i rado ga ističe u javnosti i šire. Skupštinski odbor bi morao svima nama okupljenim u bilo koji odbor da bude mesto gde ćemo mi znati dok raspravljamo o zakonu kako se taj zakon odnosi na život neko ko se zove Petar Petrović Marija Marić, jer za to zakoni postoje. I sve što zatamnjuje, sklanja napor da se to uradi je šteta po građane i šteta po integritet institucije. Da li je sada bolje nego 2007. ili 95. naravno, institucija se gradi i ono što je, što sam ja jasno govorila od uvek, a što sam imala malo razumevanje kod kolega iz vladajućih većina ili opozicije, to je da je Skupština zajednička odgovornost vlasti i opozicije. Jedno je politička borba, a jedno je rad za instituciju. Onog trenutka kad postanete narodni poslanik, onog trenutka ste vi odgovorni instituciji, a ne stranci. I odgovorni ste za saradnju, bez obzira da li pripadate vladajućoj većini ili pripadate opoziciji. Javnost rada odbora je ključna i bez obzira da li je na live streamu ili su hit odbori koji su zanimljivi široj javnosti zato što postoji popularna neka tema, to je važno zato što odborski jezik je malo manje koloritan i folkloran nego plenarni jezik. Ne možete baš tako da uzmete pa da lupetate o bilo čemu kad je u pitanju jedan amandman ili zakon iz zaštite ili evropske integracije ili šta god. I to je onda ono što nam u društvu nedostaje, to je da mi razgovaramo oko nekog stola fokusirani na temu. Dakle, ne ti komunikaciju, ne uvrede tipa kaži firanga, mama ti ovo i tako, nego šta će biti sa nacionalnim parkovima Srbije. Možete vi u to da uvezete folklora političkog koliko hoćete, ali na kraju ostaje da će ti parkovi da postoje i posle vas. I da je to odgovornost koju nosite sobom.
Gospodine Meroviću, da li se vi slažete sa gospođom Čomić da je zaista najviše na ličnoj odgovornosti? Da li u našem političkom sistemu ima prostora za preuzimanje takve vrste odgovornosti?
Apsolutno da ima, ukoliko imate ljude koji zaista hoće da budu ono što im je zakon o izboru narodnih poslanika i poverio i dao, a to je taj mandat kojim su građani Republike Srbije na svakog od nas 250 prenijeli pravo, obavezu, rekao bih i čast da u njegovo ime odlučuju. Dakle, po našem zakonu mandati pripadaju i narodnim poslanicima. E sad dolazimo na taj teren i lične, rekao bih, i odgovornosti, ali i lične spremnosti da
ali način biranja poslanika kao što gospodin
Čomić radi svoj posao u najboljem interesu poštujući pre svega i nekakav sopstveni integritet, dakle imajući stav o nečemu, zauzimajući stav, pričajući, predlažući nešto, naravno da i političke partije jesu te koje na ovaj ili onaj način učestvuju u kreiranju politika i ne možete vi od svakog narodnog poslanika očekivati da svaki put uvijek glasa, na primjer, suprotno svojoj političkoj partiji ili suprotno nečemu što je neko opšte opredelenje. Ali samo da odgovorim na zadato i na ovo što su radili naši dragi prijatelji iz Crte, ja bi se delimično složio sa zaključcima koje ste vi izneli u vašem istraživanju kada je reč o odborima, međutim ja sam u dva mandata predsedavao odborom za ljudska manjinska prava i ravnopravnost polova i mislim da kad je taj odbor u pitanju, dakle ograđujem se, ne stoje zaključci da nismo imali saradnju vlasti i opozicije, to Gordana jako dobro zna, ne stoje zaključci da stručna javnost nije bila dovoljno uključena i da je bio mali broj takozvanih javnih slušanja. Kao argument ću vam samo dati nešto o čemu je javnost aktivnost dosta se bavila i bila opterećena. Odbor za ljudska i manjinska prava je prvi skupštinski odbor koji je uveo predstavnike LGBT zajednice u Skupštinu Srbije. Dakle, mi smo radili nešto i na tim pitanjima smo postigli konsenzus. Imam i svedoke za to. Što se tiče javnosti, ja mislim da ne postoji odbor u Skupštini pored našega koji ima više sednica u maloj sali, takozvane Skupštine, što znači da je bila uključena i šira javnost i stručna i tako dalje kroz plenarnu sednicu. Mi smo inače doneli zaključak na odboru da na svakoj sednici odbora pozivamo predstavnike takozvanog civilnog sektora ili stručne javnosti u zavisnosti od tema koje jesu na dnevnom redu. Ono što mi stalno ispuštamo iz vida, ne samo kad je u pitanju odbori. Pazite, odbori se zovu po poslovniku radna tela. Dakle, u njima se radi ili bi trebalo da se radi, a ne samo da se glasa po uputstvima ove ili one političke partije koje pripada narodna poslanica ili narodni poslanik. Dakle, nismo mi na daljinski upravljač pa da dođemo samo na odbor i da dignemo ruku kad to neko od nas se traži ili ponovo, pošto smo se tehnološki sposobili, da pritiskamo određeno dugme i na monitoru laptopa koji se nalazi ispred nas. Dakle, hoću da podijelim identično mišljenje sa mojom koleginicom Gordanom Čomić. Dakle, sve zavisi od ljudi, kao i u svemu. Mi možemo slobodnije da pričamo na odborima, tamo čak i nema te vrste, rekao bih, prepucavanja koje smo svedoci da vidimo u velikim plenarnim sjednicama u direktan prenos na RTS-u, iako se i skupštinski odbori prenose na internoj televiziji. Dakle, postoji prostor i mogućnost da svaki građanin uđe u sajt Skupštine Srbije i da se uključi u rad određenog odbora. Tamo je ipak nekako malo lakše, znate, svako ima po nekih desetak minuta da priča, može, otvori se interakcija, polemika jednih sa drugima, i čini mi se da to, koliko je iskustvo pokazalo u nekom proteklom roku, je često civilizovanije nego ono što mi gledamo u plenarnoj sjednici. Prema tome, u tom kontekstu ja verujem da odbori i vremenom koje je pred nama mogu da postanu prava mjesta gdje će se sučeljavati mišljenja, gdje će se razmjenjivati iskustva, gdje će jedni drugi ubeđivati zašto je dobar, recimo, neki amandman. Sa druge strane, mislim da mi svi grešimo u Skupštini Srbije, barem velika većina, ja to uporno ponavljam, dakle, osim predstavničke uloge, osim zakonodavne uloge, dakle, osim onoga što su nas građani izabrali da ih predstavljamo, osim donošenja zakona, izmjena zakona, mi non stop, izgleda, nekad i namjerno zaboravljamo po nama i po meni ključnu funkciju, to je ta nadzorna i kontrolna funkcija. Upravo i odbori imaju taj prostor da često vrše kontrolu. Ja ću biti malo prepotentan. Odbor kojim sam presedavao u dva mandata nije direktno bio nadležan za neka konkretna ministarstva, jer je spektar ljudskih prava, nacionalnih manjina, ravnopravnosti polova toliko široko da bi ja, kad bi sad počeo da nabrajam nadležnosti odbora, oduzeo ovdje dragocjenih, recimo, 3-4 minuta. Ali smo se mi angažovali i po privatnoj inicijativi i ličnoj inicijativi određenih poslanika, uključujući i predstavnike opozicije. Evo, i sama koleginica Gordana Čomić je meni kao predsjedniku tražila i nametala određena pitanja koja smo mi razmatrali i preko javnih slušanja i na odborima. Dakle, može se kad se hoće. Dakle, postoji stvar i dobre volje, postoji i politička odgovornost i mi smo pokušali da radimo nešto što je u najboljem interesu. Imali smo 5 javnih slušanja, imali smo ono što je vrlo važno, što zaboravljaju građani, ne znam koliko ste se vi u istraživanju bavili, mi imamo prostor i mogućnost da držimo sednice van sedišta, takozvane, to je poslovnička mogućnost. Ovaj odbor je u 5-6 navrata držao sednice van sedišta, od Vrnjačke Banje, Sjenice, Kraljeva, Zvornika, Zrenjanina, na određene teme o zaštiti LGBT-a, o nasilju u porodici, nasilju na ženama i još nekim drugim temama.
E sad, ono što je činjenica, to je ono što ste naveli u istraživanju, da su neki odbori pozitivan izuzetak, tako da ne može ovo da se prenese na sve odbore, ali opet činjenica da neki zaista pokazuju kako treba raditi. Ono što sam želeo da vas pitam, evo, gospodin Merović kaže da je lično zadovoljan time što se postiže u odborima, a da li ono što ste vi citirali u istraživanju mišljenja poslanika koji nisu zadovoljni, da li su to isključivo bili poslanici opozicije ili su nezadovoljni bili poslanici iz opozicije?
Mislim, nema tako striktne podjele, ako se to uvek očekuje. Mislim, čak naše kolege koji su i onda radili dubinske intervjue, kad su i otišli na sastanak sa jednim predsjednikom koji je iz vladajuće većine, bio utisak kao da je iz opozicije, način na koji govori, što mislim da je dobro. Mislim, što je gospođa Čomić rekla, od parlamenta i odgovornosti i vladajuće većine i opozicije u tom smislu. I svakako postoji prostor, kao što Ovo su generalni zaključci, ali kao što smo istakli u istraživanju, postoje različite su prakse u različitim, u stvari, odborima.
Imamo pre reklama vremena za još jedno pitanje, a to je da li ste zadovoljni stručnom spremom naših poslanika, da li su oni u stanju da se izbore sa kompleksnim pitanjima koja su uključena u svaki predlog zakona. Jako je teško, sami ste rekli, nemoguće je u stvari razumjeti se u sve, jako je teško čak i pratiti neke tematike. Imamo naravno dosta stručnjaka, ali opet imamo i poslanike sa srednjom stručnom spremom. Dakle, da li su naši poslanici u stanju uopšte da uđu u koštac, dakle, sa tako komplikovanim tematikama, posebno u nekim zakonima, zaista je reč o kompleksnim pitanjima?
Jesu, ako hoće da čitaju. Problem je što niko neće ništa da čita. Ja većinu vremena, često, nažalost, provodim u sobama gde niko ništa nije pročitao, jer oni sve znaju. Ja znam za sebe da možete sada ovde da me pitate za propise, za standarde i za suštinu iz oblasti zaštite životne sredine, iz oblasti evropske integracije i iz oblasti ljudskih, manjinskih, ženskih prava. Za sve drugo ja ću vam reći, ja to moram da naučim, dajte mi neko vreme i ja ću to naučiti. Sve može se naučiti, mislim, to je sve za normalne ljude. Nije problem da li imate vremena da naučite, osim ako nije procedura takva da jednostavno nemate vremena. Mislim, to rade svi sazivi. Budžet da dolazi 48 sati ili 20 sata pre. Zakoni da dolaze jedan dan ranije i onda ste prosto pod pritiskom da stvarno pročitate sve. Ja čitam i službeno lišće, što zovemo od milja, zbog toga što je i to važno da znate da kako se izglasalo da tako i bude. Ako imate podršku stručnih službi unutar Skupštine, a ima sjajnih ljudi koji rade u svim sektorima u Skupštini, oni su na raspolaganju poslanicima, njih nije dovoljno, zaista. I tu smo pokušali razvoj ljudi iz raznih odbora da bude jedna kancelarija koja će voditi račun o tome šta znači budžet, znači šta znači milion dinara na toj poziciji, na čega se to potroši, ko se to da bude, jel se troši samo na muške, jel se troši samo na ženske, jel se troši samo kako da vam kažem, pojavne oblike, ili se troši na nešto što liči na investicije. Dakle, da znate, jer je upravljanje budžetom, upravljanje državom, i važno vam je, bez obzira u kom ste odboru, da to znate. I to su radili razni poslanici iz raznih grupa, kao što smo kolega Omerović i ja i još neki poslanici u razgovoru, dakle u dijalogu, pitali da li je on spreman kao predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova da podrži volju za dijalogom koji postoji između parlamentarki, znači između poslanica u Skupštini, da sarađujemo preko stranačkih taraba oko nekih ciljeva. I on je rekao naravno, ne znam da li je pitao predsednika partije, verujem da nije, što bi ga pitao, to mu je nadležnost. I to je, naravno, i to je ono što vam rekla o integritetu, znači ako se uspostavlja takav dijalog, pa čak i kad bi predsednik njegove partije rekao to ne može se radi, onda vi kažete čekaj, a nama treba dijaloga, nama treba da neko sarađuje oko nekog zajedničkog cilja. Ako su se žene u Skupštini, svih partija, dogovorili oko toga da vode računa o borbi protiv nasilja, da vode računa o zdravlju žene, da vode računa o reprezentativnosti, odnosno zastupljenosti žena i o tome gde su žene u ekonomiji, hajde onda da ja kao odbor to podržim. I to je saradnja koja traje. Kako vam to znanje za to treba?
Da. Drago mi je što ste rekli da se grade polako institucije, neka i polako. Čućemo sada reklame, muziku i posle toga ćemo razgovarati o tome da li se može malo usporiti sa tim donošenjem zakona po hitnom postupku, kakav je trenutni sastav odbora, koliko je izbalansiran, kao i o nekim personalnim pitanjima što se tiče sastava odbora u novom sazivu. 11 sati je i 34 minuta.
Eko. Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele. I spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu. Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Just gonna let something brand new happen to me. And it's alright, it's alright.
treba imati poseban kanal, makar na internetu, da se čuje što se priča u studiju dok idu reklame. Jako interesantna priča, ovdje razgovarali smo o tome kako vlada utiče na poslanike odborima, kako poslanici sami sarađuju i o nekim anegdotama iz rada skupštinskih odbora. Nastavit ćemo da ono najzanimljivije kažemo i sada u programu. Nastavljamo razgovor Gordana Čomić, Meho Merović i Jovana Đurbabić. Razgovaramo o radu skupštinskih odbora. Pitanje koje je možda najvažnije za rad odbora jeste kako im dati više prostora, zbog čega se zakoni u Srbiji donose, 54% zakona se donosi po hitnom postupku. Svi znamo da moramo da žurimo zbog eurointegracije ili tako dalje, ali da li je moguće da zaista nema vremena da svaki zakon prođe kroz pravu proceduru?
Kratki rokovi jesu razloge. Sad je pitanje ko napravi kratak rok. Da li je to zaista briselska administracija ili nešto što mi uradimo kao članica u procesu kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, ili neki naši nadležni organi u izvršnoj vlasti konkretno ne pripreme nešto na vreme ili zaborave. Dakle, i tačno je, nije netačno kad dođe već u skupštinu minut do 12 nešto. Sad pitanje, nismo mi narodni poslanici krivi što je taj zakon došao sada, a rok je zadržao u Srbiji ili za nadležnu instituciju na primjer 7. ili 5. juli ako smo sad tu. Eto, to je jedno pitanje. Ali i u toj kratkoći ja bih uvek i ponovo i stalno potencirao, dakle, tu spremnost običnog jednog jedinog 250 poslanika i da uči, što kaže Gordana, i da nešto čita i da pita nekoga ko zna ili ko ima malo više iskustva. Daću vam praktičan primjer iz iskustva. Gordana i ja smo dugo godina članovi naše stalne delegacije u parlamentarnoj skupštini OEPS-a. Dakle, ne postoji logičnija stvar nego kad se ide u određenu državu u kojoj se održava neko zasedanje ili sesija nekih komiteta, da vi zatražite od Ministarstva spoljnih poslova do dođene uprave informaciju o toj državi. Dakle, to je nešto što je elementarno, što rade ljudi koji se bave politikom. Ja vam garantujem životom da 80% poslanika koji putuju po svijetu po raznim osnovama uopšte nemaju pojma ništa o toj državi, a najmanji problem je da zatraže od našeg ministarstva, oni će im to dostaviti u roku od nekoliko sati, i dok ste u avionu vi možete da pročitate sve, da se upoznate sa informacijom koja je službena tajna, da je tako i nazovemo, ako idete u neku državu. E tako i sa zakonima koji nam dolaze u skupštinu. Dakle, vi uvijek možete tražiti pomoć od stručne javnosti, od nevladnih organizacija, ako ne znate. Jer ne možete vi od svakog člana odbora očekivati da je ekspert za tu oblast. Zašto? Zato što postoji u skupštini nešto što je ponekad primarnija, to je matematika. Vi ako pripadate stranci koja ima 10 poslanika, ako vi među tih 10 poslanika nemate ni jednog lekara, a slučajno vas zapadne u raspodjeli da imate člana odbora za zdravstvo, vi morate nekoga da date. Daćete nekoga koji je približno u toj temi. Taj nije lekar, dakle nije on toliko stručan da se bavi zdravstvom, ali može ako je majka, ako ima dvoje djece, ako se bavi odrastanjem i odgojem deteta od dečjih bolesti, da upozna se sa tim procesom koji se zove medicina, pa možda pita nekoga. Možda se obrati bilo kome. Svako će, ima toliko dobronamjernih ljudi, toliko ljudi koji su spremni sad u ovoj modernoj tehnologiji da odgovore narodnom poslaniku kad im se obrati mailom, telefonom. Ja sam bio svjedok desetine i desetine razgovora sa ljudima za koje nikad niste čuli, ali se bave određenim oblastima i uspješni su, da li su doktori nauka ili nisu, koji hoće da pomognu kad ih nešto pitate. I nije problem, neće nikome pasti s glave ako ja dobijem nešto iz oblasti zdravstva, iako nisam lekar, nešto što je utemeljeno u iskustvu, u znanju, pa to i kažem ili pročitam ako ne znam da kažem. Šta fali da narodni poslanik nešto i pročita? Pa nije ovo vreme da mi moramo da budemo sve iz glave da pričamo. E o tome se radi, to je pitanje spremnosti, dobre volje, a sve proističe iz te odgovornosti.
A da li biste se složili da skupština zaista ne može ništa ako vlada tom brzinom šalje zakone, da ne može nekako da utiče da se ceo proces malo
nije tačno, da ne može ništa. Mm-hmm. Nije tačno, samo treba imati ono što sam spomenula, spremnost za odgovor. Dakle, o tome šta će biti na dnevnom redu i da li će biti na dnevnom redu, odlučuje skupština. I ako ste pripadnici vladajuće većine,
retko ko šta pita uopšte.
Tako je. I zato što rekao šta pita, onda dolaze zakone 24 sata. Onda se zakazuju sednice zato što vlada tako. Nemam ja ništa protiv da bilo koja vlada pravi program, da se ne razume pogrešno, ali ako ima nas, recimo, koji smo iz vladajuće koalicije i vidimo da to nema veze s mozgom, da neko nije uključio mozak, a poslao zakon i tražio sednicu, ako ima takvih nas iz opozicije, onda se mi dogovorimo, to je ta zajednička odgovornost, i kažemo, grce vlade Srbije, nema ti ovde pameti. Da li će to udariti po sujeti nekog ministra, pa sa šta da radimo? Dečaci su nam strašno sujetni i oni misle da to je kako su smislili da radi skupština, to je jako važno. Dijalog je mehanizam kojim se to ostvaruje. Ja sam imala iskustva i kao deo vladajuće većine da se to dešavalo, da smo vraćali zakone po hitnom postupku, neću ovo da raspravim po hitnom postupku, kome kaže pa naredio predsjednik partije, pitko predsjednika partije pa nekde on stavi na dnevni red, u ovu skupštinu ući neće. Ali takođe smo imali iskustva kao opozicija, sad skoro, kada je prošao u neki ponedeljak zakon, izmene zakona o kulturi, gde se ukidaju nacionalne penzije, mi rekli nemoj to raditi ako Boga znate, nije vam to pametno, a onda je neko negde, neko me telefonirao, pa su sutradan svi poslanici govorili da to nije pametno. I za tih 48 sati to se moglo izbeći tako da smo svi znali pre nego što je stignuo dnevni red da nema pameti u tome da ukidaš ljudima nacionalne penzije, niti je to ušteda, niti je to išta osim zajedničke štete, zašto je nekom negde tako palo na pamet.
Da. Takođe, malo pre ste rekli da retko se dešava u odborima da kada čak neko iz opozicije ima i dobar amandman, da to bude prihvaćeno. Inače, odbori kod nas daju manje amandmana nego sami poslanici. Zašto tako?
Zato što amandman odbora je poslovnikom predviđen samo za slučaj da se tokom rasprave u plenumu ili tokom rasprave u odboru, poštujući rokove, može podneti amandman kojim ćete sprečiti štetu češće ili ćete poboljšati tekst amandmana. Nije video ni jedan poslanik opozicije, nije video ni jedan poslanik vladajuće većine, ali dogodi se, to se obično dešava da se ne vidi zbog kratkoće vremena, ali se onda dogodi da onda odbor ima prostor da podnese amandman. Ja nikad nisam imala ništa protiv da amandman koji popravlja rešenje u zakonu ili smanjuje štetu od rešenja u zakonu, koju sam ja lično potpisala ili neko, bilo ko, da se kaže, e, nemoj sad da ako da prođe, neka podnese odbor, nek podnese, nemam ja ništa protiv. Dakle, važnija je stvar o tome da ta skupština u službenom glasniku objavi zakon koji može biti primenjiv. A primera da je to propušteno da se dogodi, imate koliko hoćete. Evo daću vam vrlo kratko dva primera, jedan kad sam bila vladajuća većina, drugi kad sam bila opozicija. U to vreme smo donosili prvi zakon o pasošima da bi dobili viznu liberalizaciju, da bi zakon o azilu i sve ostalo, i kaže rok će biti za 6 meseci. Ja pitam na tom odboru koliko ljudi u Srbiji ima pasoš. Kaže ukupno 850.000 pasoš. Na dobro, koliko treba minuta da se napravi jedan pasoš? I onda mi kažu, kako ti je to pitanje? Logično. E, ti treba minuta, dva, pet. Pa jedan dan ima toliko i toliko minuta, pa podeliš to po pasošima. Ja ti kažem da to do 31. decembra ne može da bude. Ja sam slobodno procenila. Za jedan pasoš 15 minuta, sve zajedno. Nema šanse. 4 puta smo produžavali rokove za pasoš, da bi ljudi koji stanuju, rade, ne znam gde, mogli da se vrate. Drugi primjer je kad sam bila opozicija, na primjer zaštite životne sredine, kada su unosili zakon da se vrati fond za zaštitu životne sredine, koji je bio predmet političke budalaštine, nema veze, u 3 zakona treba da se vrati, ima ga u 2, nema ga u 3. Omaška. Ja podnesem amandman, stavim ga u 3, oni kažu, nemaš tvoj amandman. Aman. To su stvari koje iskustva institucije vremenom briše, pretvaramo anegdotu.
Nismo se još naučili da kao vladajuća koalicija prihvatimo nešto što dolazi iz opozicijenih redova, pa makar i kad je dobro. Jer praksi se dešava da se zakoni popravljaju ne da se prihvati amandman opozicije, nego ajde da ne bude po njihovom, nego će biti po našem. Pa onda kao vlada je podnela neki amandman, pa da mi kao pretvorimo u odbor, ili ja kao deo vladajuće koalicije podnesem identitet čao amandman kao koleginica Goca Čomić, da glasaju za moj amandman, ne za nje. Mislim, te anomalije i tu lošu praksu moramo da promenimo u budućnosti.
Dok je tako, bar je dobro, dok vi hoćete da dodate kolegi za stolom. E sada, koliko lična rešenja, koliko partijska kombinatorika utiče na kvalitet rada odbora? Imali smo u medijima prošle nedelje, dosta se i poslanika i medija pitalo koliko je izbor Muamera Zukorlić iz Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, dobar izbor za predsjednika odbora za obrazovanje. E sad, čini se da jednostavno koalicija oko SNS-a žela svog čoveka u tom odboru, ali opet s druge strane vaša stranka je postavila pitanje da li tu ima sukoba interesa. Sad, to vjerovatno nije jedini primjer, ali dosta ovako indikativan i interesantan.
I gospodin Zukorlić je odgovorio da ima. Dakle, meni je potpuno nebitno koga ga je stranka poslala, kako se on zove i odakle. Ne možete kao predsjednik odbora za obrazovanje sportija u Skupštini Srbije kao prvu temu da kažete, ovi iz komisije za akreditaciju, to sve živ go gangster, to ću ja u istragu, ja, zato što moj univerzitet nije ima akreditaciju. Aman. Pa ti, taman da je član moje stranke, ja bih imala potpuno isti stav. To se ne radi. To negde naučite pre nego što uđete u Skupštinu. A ako niste naučili, onda pitate nekog ko zna, zbog toga što je to zajednička šteta. Nije to šteta za vladajuću koaliciju. To se kod nas jako često ne razume. Znači, šteta koja se napravi u Skupštini je zajednička. Nema veze da li ste opoziciji ili ne, šteta je za neki sektor za koji ste odgovorni i onda je potpuno svejedno ko je predložio u ovom slučaju gospodina Zukorlića, koji je tamo zato da bi dobio akreditaciju. Gde će da ode kad završi, kad dobije akreditaciju? Hoće otići negde što mu još nešto fali? Možda neka kuća, put, šta ja znam, nešto. Neko pravo.
Ja moram reći da je gospodin Zukorlić jedan čudesno sposoban čovjek. On ima sve, ima i univerzitet, ima i svoju televiziju, bio je muftija, verski poglavar, ima dva državljanstva kao jedini narodni poslanik.
Od tih sposobnih mišlja čitamo nikad ne redobno.
Upisan je birački spisak u Srebrenici i u Tutinu, bio je kandidat za predsjednika države, iako je bio verski poglavar, tako da ovo što mu je sad pripalo, mislim, možda mu je to falilo, možda opet dobije još nešto. On može sve očigledno.
A koliko je realno moć predsjednika odbora i zamjenika predsjednika odbora? Dakle, koliko su važna ta personalna rješenja?
Važno je zbog toga što predsjednik odbora predlaže dnevni red, predsjednik odbora vodi računa o zakonitosti procesa, procedura je kultura, dakle, vodi računa i o tonu i o onome što se radi na sednici, može da predlaže razne teme iz svoje nadležnosti, predstavlja taj odbor pred partnerskim parlamentarnim odborima drugih parlamenta regiona sveta, kako god hoćete, sarađuje direktno sa sekretarom odbora i vodi računa da se poštuju rokovi kad su u pitanju akta koja treba da prođu odbor, može da da izveštaj na sednici u plenumu, može da se glasa o tome da to radi neko drugi, može da nameće teme ne silom, nego prosto znajući kontekst sektora kojim upravlja. Dakle, ja bih od predsjednika odbora očekivala kao prvu temu šta se desilo sa testovima iz fizike i matematike. Jer to nešto što su trpili roditelji. Možda je sve u redu, nemam ja ništa protiv. Dakle, odbor služi tome da vi nemate sud unapred. Ali ako si predsjednik odbora, ne može ti prva tema biti gde meni akreditacija za moj univerzitet. Nego ti mora biti da tamo neki 70 i nešto hiljada dece je polagalo test. I da tu ima neke hiljade i hiljada tata i mama koji su otplakali s detetom, pitali, kazalo i nije im kazalo aman.
Da. Pa interesantno, u razvijenim demokratijama članovi odbora, recimo kad se neko kaže da je član komiteta senata za to i to u SAD, to se zna da je to top ekspert koji daje izjave oko koga se medije lome da on da izjavu.
Pa da, upravo tako, da malo je sada pretjerano da se sad poredimo i sa Amerikom, njihovim da sistemom i njihovim njihovim odborima, drugačije su i nadležnosti, oni bukvalno kao istražni organi deluju, tako ne bi sporedili baš sa Amerikom, ali apsolutno jeste, ja ću se ovdje složiti da i naše istraživanje pokazalo zaista i za rad odbora, za unapređenje rada odbora jeste presudna uloga predsjednika, predsjednice odbora. Oni diktiraju dinamiku, otvorenost odbora i zato i različite su iskustva u našim odborima sada. Imate, kao što znamo, istraživanje odbor za zaštitu životne sredine, kada je uveden zelena stolica, tada je bila predsjednica iz Demokratske stranke Srbije, posle je u narednom sazivu predsjednik bio i Srpske napredne stranke, koji je nastavio tu praksu i odlično je sređeno. Znači, ono jeste da li je vlast ili opozicija.
Predsjednik vladajuće koalicije, nikakav
odbor, niko iz stručne službe ko sme da uradi nešto bez saglasnosti. ne postoji.
Vrlo, vrlo
važna imate
funkcija.
Isto primjer odbor za ljudska i manjinska prava i sada ako gospodin Mehomerović ostane, mislim da će to biti dobro zarad kontinuiteta, jer taj odbor zaista jeste bio otvoren za saradnju ne samo sa civilnim društvom, nego najšire moguće. Sve inicijative uvek su bile otvorene vrata da vas sastušaju. Ja ne kažem da je sve što dolazi niti iz civilnog sektora, stručne javnosti uvek najbolje i da to mora. Ali mora da
ali
budu otvorena vrata u parlamentu, sastušaju i da razgovaramo.
Da, imaš 3 minuta. Kako uključiti više stručnu javnost u rad skupštinskih odbora?
Morate raditi na dijalogu unutar skupštine. Mi smo zemlja koja ne voli dijalog, trezire dijalog. To kao što ste s njim pričali, kao ono na utakmicama. Nama je dijalog, ne priča s njim na bodiga. Nije to dijalog. Dijalog je da se mi razlikujemo koliko god hoćete, ali imamo jednu temu. I onda o toj temi mi razmenjujemo mišljenja. Nekakav dogovor možemo postići, super. Ne, možda ne možemo, super. Šta znači stručna javnost? Evo da vam dam model primjera na to kako izgleda. Danas, hipotetički, u Skupštinu stigne zakon o Radio Beogradu. Sutra se zakaže sednica za sredu u 10. Vi pojma nemate šta piše u članovima. Apsolutno. Ja pojma nemam dok to sve ne pročitam. Koga ću ja da zovem? Ja ću da se obratim nekom na internetu. Kogod zna išta da mi kaže. Jer ja znam da napravim radio. Mislim, ja sam fizičarka. Ali za oblast medijskih sloboda tražit ću nekoga ko se time bavi. Da vidim da li u redu. Vas ću zvati možda. Da vam kažem, vidi, ostade ti bez plate. U članu 47 stav 2. Onda vama pošaljem internetom nekako. Imate neka amandmana koju ja mogu da... Dakle, to je dijalog i nema veze da li sam ja vlast ili opozicija. Jedino što ima veze je da li vi o tom hipotetičkom zakonu Radio Beogradu nakon što mi razmenimo lično ili pismeno, znate nešto više, imate neku sliku kako menja vaš život ili ne. To je ključ skupština. Zašto je radio Meho Merović i odbor? Zato što čovjek neguje dijalog. I gde god imate predsjednika odbora, ovo je faza inače personalnih koalicija među strankama, ne vlast i opozicija. Znači, gde god imate ljudsko biće koje razume dragocenost dijaloga, tamo ćete imati uspešan rad odbora.
Hvala.
Dobro. Mislim, imam ja i primetno.
Aj, ostavit ću sad neku drugu emisiju, budući da nam je vreme sada isteklo. Hvala našim sagovornicima. Gordana Čomić, Demokratska stranka, Meho Merović, Socijaldemokratska partija Srbije, Jovana Đurđević, CRTA. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bilo još jedno talasanje Radio Beograda 1. Hvala na pažnji, pratite rad odbora, evo ti imate live stream, tako da možete sami i da se uključite. I građanstvo može da se uključi, nisam ništa o tome rekli. Običan građanin može da napiše svoje
mišljenje,
da to će biti pročitano, ako ništa. Hvala našim sagovornicima, hvala vama i ostanite uz Radio Beograd 1.